Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abanyagihugu bafise ibibanza biri mu mahegitari 60 ahakikuje inyubakwa z'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ntari bushatsi bazobikugwamwo kumvo yuko leta ihakeneye vyamenyeshejwe n'umuvugizi wa leta. Imiryango yegwa n'iyo ngingo iracasaba imizibukiro ijanye n'igihe ca none kuko ibiciro vyashinzwe na leta bihushanye n'itegeko riraba agataka. None iryo tegeko rivuga iki? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 16 mu kakaro umwaka wa 2022 mukaba mugira mugishikirizwe na Josine Kaze. Mu kiganiro c'abavugizi w'ubushikiranganji n'inzego zitandukanye kuri uyu wa gatanu, Prosper Ntawugwamiye avugira leta yamenyesheje ko abafisi ibibanza biri mu mahegitari 60 ahakikuje inyubakwa z'ikirimba c'umukuru w'igihugu bagiye kuronswa umuzibukiro.
Umuce wa mbere nimba ntihenze mu biharuro amahegitari murantunga shika 40, ayo nayo abari bene y'ico gihe bararonse umuzibukiro. Hari handi rero 160 babujije kubaka bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko. Umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari rya barabara hajya naho leta irakeneye kumvo z'umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu, kuko murazi yuko ni nk'urugo, urugo rugira umutwe, igihugu naco kigira umutwe kubera ko gitegereza kuronka umutekano ukwiye. Ariko hajya haruguru y'ibarabara ngira ngo umushikiranganji udufasha, uko ndabizi ni haraharugwa neza ni hagera bazotanga uburinganire babona bwa bukenewe. Iyo niyo nyisho no banatanga ngaruka ku cyumviro nyamukuru yuko leti keneye ahantu irashobora kuyikora ko warasanzwe ari nyeneho naho bakamumuzibukiro nta kidasanzwe rero cakozwe mu vyabaye.
Imiryango ingana n'ibihumbi 2,850 ifise ibibanza biri mu mahegitari 60 ahakikuje inyubakwa z'ikirimba cy'umukuru w'igihugu basabwe kuzohatanga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 kuko leta ihakeneye. Ariko gushika uno munsi ntibararonswa umuzibukiro ujanye n'ibibanza vyabo. Kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka leta yarashizeho umugwi w'ubuhinga uzotororokanya ibikenewe hamwe n'abegwa n'iyo ngingo ya leta kugira imizibukiro itangwe hama amatongo ashikirizwe leta. Ariko bene amatongo bavuga ko imizibukiro bemerewe iri munsi y'agaciro k'ibibanza by'hegitari 160 zironderwa na leta. Kugwa umushingwamanza Yves Runyagu, iyo miryango yategerezwa kuba yarahawe imizibukiro kuko imyaka iheze ari myinshi kandi batariko barahakorera igikorwa na kimwe.
Umunyamabanga wa leta urumva neza ko nawe nyene bisa naho ijya dosiye ko atayizi neza. Igihe cyose leta ikeneye ahantu kugira ngo ihakorere ibikorwa by'inyungu rusange n'ibisanzwe ko ishobora kuhafata hanyuma igatanga ariko umuzibukiro ku bantu baba bavanywe mu byabo. Twibaza rero ko ibyo bizokorwa canke byaba byarakozwe ku gihande kimwe, ariko kuri hajya aho bahasigaye ni byiza ko abantu n'ahazokenerwa hose nabo baronka umuzibukiro, kandi nk'umburo w'umuzibukiro ukaza ari umuzibukiro koko ukwiye utuma abantu bashobora gusubira kugura handi hantu bagasubira bakahashira imiryango yabo. Nivyo amategeko mu by'ukuri abategekanya, uretse ko rimwe na rimwe mu Burundi dukunze kumva ko abantu benshi yo leta itanze umuzibukiro usanga ari amafaranga y'intica ntikize ntibashobore gusubira kubaho nk'uko bari babayeho ubwa mbere. Ibyo rero ni ibintu twibaza ko bikwiye gukosorwa, leta ikabanza ikiga neza ibintu byose imbere y'uko imigambi nkishirwa mu ngiro, bakabanza bagaharura neza ku buryo leta itosigara yitwaye ko yihagiye mu by'ukuri amatongo y'abantu kandi nabo bari bakeneye kubaho no kubaho neza.
Nk'uko biri mu ngingo y'427 mu itegeko riraba ibijanye n'agataka, ingingo y'ugusohora umuntu mu itongo ryiwe ku neza ya bose irashinga igihe cyo kurivamwo. Mu gihe biboneka ko vyihutirwa kandi uko biba kose umuzibukiro w'ugusohorwa mu itongo ku neza ya bose ukaba umaze gutangwa, uwubifitiye ububasha arashobora gutegeka ko uwasohowe aba arahavuye. Ni na hano duce dusozereye ikigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu. Josine Kaze nariko ndakibashikiriza ndabike banuye naho ku wa gatandatu.
Cari kiganiro ku isoko.